Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS му одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска среда, 17. мај 2023. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со за денешните содржини, повестите од земјава и странство во кои ќе слушнеме дека 7 деца и натаму остануваат во болница по хорор со обраќајна несреќа вчера во Мелбун, кога автобус со деца на возраст од 5 до 11 години се судри со камион. Ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Брануванията кои што ги предизвика кај еврејската заедница во Македонија, бугарските клубови во Битола и во Охрид, се нотирани во најновиот извештај на State Departmentот за почитувањето на верските слободи во светот. Од домашните теми се осврнуваме на напорите за подобрување на квалитетот на грижата за постарите во земјава. Владата вели во овој буџет, за таа цел се одвоени 36 милиарди долари. Оваа недела се одбележува како недела на волонтерите. Мотото е креатори на промени. Подосна го продолжуваме разговорот со човек кој цел живот несебично го има посветено на волонтерството. Косте Колевски од Мелбун, познат и како Мариовецот. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, председателот на САД, Џо Бајден, го откажа планираното патување во Австралија. Седом деца остануваат во болница по автобуска несреќа во Мелбурн. И наскоро граѓаните на Македонија ќе можат да добиваат уверение за државјанство во електронска форма. Добар ден. Слушате вести на SPS на Македонски. Председателот Џо Бајден ги откажува своите предстојни посети на Папуа Нова Гвинеја и Австралија поради тековните преговори за долгот во Вашингтон. Тој сепак ќе отпатува во Јапонија во среда како дел од она што требаше да биде еднонеделно патување низ регионот на Пацификот. Белата куќа се обидува да склучи буџетски договор пред Министерството за финансии на САД да остане без готовина, за да продолжи да ги плаќа сметките на нацијата, што би можело да се случи веднаш на 1 јуни. Во изјавата, премиерот Антони Албанизи вели дека председателот Бајден го повикал да разговарат за предстојната посета.
The president apologized that he would now have to postpone this visit because of the unfolding difficulties he's facing in his negotiations with the U.S. Congress over the U.S. government debt ceiling. The president and I agreed that we would work to reschedule his visit to Australia at the earliest opportunity. I also look forward to visiting Washington later this year for a state visit to the United States. In the meantime, I look forward to meeting with both prime ministers and the president at the G7 summit in Hiroshima on the 20th and 21st of May.
Лидерите на Австралија, Соединетите Американски држави, Јапонија и Индија требаше да се сретнат во Сиднеј на 24 мај на четврна средба. Седум деца остануваат во болница со сериозни повреди, вклучително и едно дете на интензивна нега по судир на училишен автобус и камион западно од Мелбурн. Детската болница Royal Children's Hospital откри дека едно дете имало целосна ампутација на раката, а други имале делумна ампутација. Возраста на децата се движи од помеѓу 5 и 11 години. Автобусот со 45 деца се судри со камион, причинувајќи го да се преврти на раскрсница во Ейнсбри. Нешто пред 16 часот вчера попладне. Директор на детската болница Бернадет Макдоналд вели дека е изненадувачки дека нема загинати деца со оглед на сериозноста на несреќата.
I am extremely surprised, having said that, you know, the children, I would never say they were lucky. We have to acknowledge that, you know, this is traumatic for every single person that was involved, the families. We have some very traumatised families and children in our hospital at the moment, and we're working extremely hard to provide that trauma support and care that they will need, not just now, but in the coming weeks and months as well.
Благаникот Джим Чамерс вели дека ситуацијата е потресна.
Our hearts do go out to the families, the school community, and particularly those little children who are involved in this accident. We know that a number of them are still in hospital. We wish them a speedy recovery from their injuries, and we can only imagine the stress that their loved ones in particular are going through right now, and so our hearts go out to them.
Incidentot e pod istraga. Властите велат дека напорите за пребарување и спасување по пожарот во хостелот Laufer Lodge во Нов Зеланд продолжуваат и дека е можно бројот на жртвите да се зголеми. Сместувачкиот објект со 92 соби во Wellington се запали во раните утрински часови во вторникот, што предизвика евакуација на над 50 луѓе кои оттогаш најдоа привремено сместување. Пожарникарите и итните служби на Нов Зеланд велат 6 тела биле лоцирани во зградата и дека постои можност да бидат пронајдени уште. 11 лица се уште се водат како исчезнати. Градоначалникот на Wellington, Тори Уанау, вели дека ова е многу емотивно време за заедницата.
I have some anxiety. I have tension here because I think this has already been quite a traumatic event for our city and our services, our emergency responders, first responders. We're expecting the death toll to rise, and it's an awful thing to have hanging over us. So, yeah, this has been a real wake-up call, I think, for building owners, landlords, our council and other providers. And there has been a call. Is it time to set up an inquiry into the standard of our building, our code of compliance? And it's certainly something I'll be supporting.
Уверение за државјанство во електронска форма наскоро ќе можат да добиваат граѓаните на Македонија. Целта на новината која се воведува е до крајот на 2023 година да се дигитализираат над 150 услуги кои ќе бидат достапни преку националниот портал услуги.gov.mk. Ова го ветија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за информатичко општество Азир Алиу. И тоа на настан во просториите на една точка за услуги, проект на Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се соединуваат сите државни институции со цел поедноставување на пристапот на граѓаните до институциите и услугите кои ги нудат. Како што изјави министерот Спасовски, граѓаните можат да добијат уверение за државјанство во електронска форма на мејл адреса и мобилен телефон. Добротворната организација Salvation Army вели дека кризата со трошоците за живот турка повеќе австралици во екстремна сиромаштија. Добротворната организација вели дека во изминатите 12 месеци 93% од оние што ги бараат нивните услуги се борат да си ги дозволат основните потреби, при што многумина живеат со помалку од 6 долари на ден по трошоците за домување, храна и здравствени потреби. Повеќе од 1700 австралици беа анкетирани во истражувањето објавено во време кога добротворната организација го започнува своето годишно прибирање средства, апелот наречен Red Shield Appeal. Целта оваа година е да се собера 37 милиони долари за да се одржат во функција 2000 служби на Salvation Army. Мајорот Мејџер Дејвид Колинсон вели дека во изминативе 20 години поминати во Salvation Army, тој никогаш досега не видел толку голема потреба кај народот.
But we're seeing people, we're seeing some middle class people that are turning up at our centres who used to give us money, you know. So it's the first time they've had to ask for us for help, but some of them have been donors for 20, 30 years and then they're saying, this is as tough as it's been for us with interest rate rises, etc. And now I need some help from the Salvos. What can you do to help us?
Традиционалните собственици се среќаваат со истражувачи и креатори на политики во Камбера за да разговараат за итната потреба да се подобри пристапот и контролата на домородните луѓе над водата во Австралија. Тоа уследи по најавата на федералната влада минатиот месец дека ќе бидат доставени нови средства за решавање на разликите во собственоста на водата. Професорот Питер Ју потекнува од народот Јавуру во Брум и има повеќе од 40 години искуство во развојот на домородните луѓе. Тој вели дека се прават чекори во вистинската насока, но има уште работа за да се обезбедат трајни промени.
We need to consolidate the relationship with the government in terms of their current intent to make sure that there is the actual impact coming out of what those commitments are will be. So there's a still a bit a fair bit of water to go under the bridge in terms of negotiating what that policy framework might look like. So I think this is a really good start.
Десетици антинуклеарни активисти организираа протести во Јапонија, барајќи од владата да се откаже од својот план за пуштање на прочистена, но сепак радиоактивна вода во океанот. Водата се користеше за ладење во нуклеарна централа која беше оштетена за време на цунами и земјотрес во 2011 година, а јапонската влада вели дека ослободувањето на водата е необходно за да се минимизира ризикот од истекување во случај на друга катастрофа. Изградбата на објектите потребни за испуштање на водата е речи си завршена, а се шпекулира дека ќе започне некаде во јуни. Мисао Фуджита е доктор кој присуствуваше на митингот. Тој изјави дека планираното ослободување на водата е опасно и не треба да ги загрижува само луѓето во Јапонија. Креаторот на технологијата за вештачка интелигенција ChatGPT изјави пред комисијата на Сенатот на Соединетите Американски држави дека софтверот ќе замени некои работни места во иднина. Шефот на OpenAI Сам Олтман сведочеше пред комисија на Сенатот на САД за можностите на технологијата. Господинот Олтман вели дека луѓето треба да очекуваат некои работни места да бидат погодени од индустријата за вештачка интелигенција.
I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. I think it's important, first of all, I think it's important to understand and think about GPT-4 as a tool, not a creature, which is easy to get confused, and it's a tool that people have a great deal of control over and how they use it. GPT-4 will, I think, entirely automate away some jobs, and it will create new ones that we believe will be much better.
ChatGPT и други слични програми може да создадат одговори слични на одговори што би ги дале луѓето и може да бидат многу неточни. И во NRL, екипата на St. George Illawarra е убедена дека Бен Хант нема да го следи примерот на отпуштениот тренер Anthony Griffin и замине, категорични дека полубек звездата сака да постигне успех во клубот. Шефовите на Dragons се соочија со форумот на членовите во вторникот вечерта во Wollongong. Само неколку часа по повикот за отпуштање на Грифин во средината на сезоната. Председателот Андрю Ланкастер ги извести членовите дека клубот е во потрага по нов тренер кој би можел да ги води Драгонс во следните 10 години. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,57 македонски денари. Еден американски долар се менува за 56,21 македонски денар, а еврото за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за утре, Перт, претежно сончево 27, Аделајд повремени врнежи од дожд до 15, Мелбурн слични услови до 14, Хобарт врнежливо 14, за Камбера утренска слана, потоа делумно облачно 14 степени. Во Сиднеј врнежливо 18 степени, а во Брисбен претежно сончево 22, за Дарвин сончево 32, а во Алис Спрингс сончево 21.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Новиот статус на Македонската православна црква во Охридска архиепископија, што се уште не е разрешен, како и бранувањата кои што ги предизвикаа кај еврејската заедница во Македонија, бугарските клубови во Битола и во Охрид, се нотирани во најновиот извештај на Стејт Департментот за почитувањето на верските слободи во светот. Председателот Стево Пендаровски од настан во Скопје со порака, внесувањето на помалите етнички заедници во Уставот нема да ја загрози безбедноста на државата. Председателот на Бугарија Румен Радев е загрижен за тоа што немало напредок во впишувањето на бугарите во Македонскиот Устав како дел од државотворните народи. А лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски реагирал пред представникот на германската влада дека власта го злоупотребува европското знаменце за да направи, како што рече, историски криминал, но и дека на ваков начин се спречува опозицијата да може да дискутира за забелешките за предлог измените. И владата донесе одлука на место граѓаните да плаќаат за нови таблички на нивните возила, доволно ќе биде да стават лепенка со кратенката НМК. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Новиот статус на МПСО, кој се уште не е разрешен, и бранувањата кои што ги предизвикаа кај еврејската заедница во Македонија, бугарските клубови во Битола и во Охрид, се нотирани во најновиот извештај на State Departmentот за почитувањето на верските слободи во светот. Во делот за Македонија се укажува на потребата од диалог, толеранција и разбирање меѓу различните религиозни групи, слободините представници, се отпора прашањето за статусот на верските слободи во земјата, враќање на верските имоти и измените на законот за средни училишта, вклучително и акредитацијата на верските училишта, но и се посочува на владино фаворизирање на одредени верски групи, пишува Deutsche Welle. Во однос на новиот статус на МПЦОА стои дека тој не бил целосно решен на крајот на годината. Тој департментот наведува дека во мај Вселенскиот патриарх на Источната православна црква ја призна МПЦОА како канонска, како ставање крај на долгиот период за непризнавање од страна на глобалната православна црква и постабување на МПЦОА на патот кон автокефалноста. Во извештајот се наведува дека земјата има 43 признаени верски организации, вклучувајќи ги петте наведени во уставот: МПЦОА, ИВЗА, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква во Македонија и Еврејската заедница. Македонија е позитивен пример во градењето на односи на почитување и соработка меѓу различните етнички и верски заедници. Во сите државотворни акти, од Крушевскиот манифест до рамкомниот договор, се провлекува темата инклузивност. Ваквиот став на председател на државата Стево Пендаровски е основа за неговата поддршка на уставните измени. Уверен е дека внесувањето на бугарите во уставот нема да ја загроза државата. Пендаровски на меѓународен собир во Скопје изјави:
Рамкомниот договор не е само македонско-албански договор, туку е договор за сите. Договорот подразбира целосна интеграција во институциите на државата, не само на албанците, туку и на сите етнички заедници во Северна Македонија, независно од нивната бројност. Во тој контекст, многу пати досега имам кажано дека внесувањето на помалите етнички заедници во уставот, вклучително и на бугарите, нема да ја загрози безбедноста на државата, ниту ќе ја разниша нашата внатрешна стабилност. Токму затоа и го поддржав процесот за уставни измени и делегирав свој представник во работното тело.
Председателот на Собранието Талат Џафери се сретна со европратениците Андреас Шидер, Марион Валсман, Александар Јорданов, Богдан Розонца и Тис Реутен, кои учествуваа на дводневниот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Македонија и ЕУ, односно тело за парламентарен диалог меѓу пратениците на Собранието и на Европскиот парламент. На состанокот присутува и пратеничката Сонја Мираковска во функција на копредседавач на комитетот од страна на Собранието, амбасадорот на ЕУ Девид Гир и генералната секретарка на Собранието Цветанка Иванова. Бугарскиот европратеник Александар Јорданов, кој најавно и поранешен амбасадор на Бугарија во Скопје, беше исфиркан во македонското собрание, откако повторно се служеше со навреди на национална основа. На Јорданов, кој за време на прославата на годишнината од раѓањето на Госе Делчев на социјалните мрежи се служеше со квалификациите како титоисти, србомански измет и родени бугари, вчера му беше дозволено да зборува во македонскиот законодавен дом. Како што пренесува фактор МК, Јорданов рекол, цитирам: «Мора да знаете историја, таа е вечна дисциплина. Госе Делчев неколку пати се декларирал како бугарин. Брајката Миладиновци напиша зборник на бугарски народни песни, кои ги нарекува македонски само затоа што се од регионот на географска Македонија. Не може тие да станат македонски песни», рекол Јорданов. По ова наишел на довикување од пратениците дека ова не е част по историја, дека има кој да расправа за тоа, дека постои историска комисија и дека историјата овде не е тема, на што тој возвратил дека историјата била европска вредност. Непримерно е овде да зборувате за тоа, ниту пак имате научни докази како се чувствувале македонците, му возвратила пратеничката Сонја Мираковска од НСДП. Потоа го подсетила дека Комитетот на министрите на Советот на Европа има резолуција која утврдува дека нашата држава системски не го дискриминира бугарското малцинство. За законот за имињата на граѓанските друженија му порачала дека е усвоен со консензус со сите политички партии, дека тие не се забрануваат туку начинот на кој се именуваат и дека такви правила има и во Германија. Поред фактор МК, реагирал и Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Тој рекол дека нема втор пример во светот на ваков систематски начин да се удира по правото на самоопределување на еден народ, по правото да го именува мајчиниот јазик и слично, и дека е крајно понижувачко Македонија да треба да ја менува историјата и да менува како се определува за да влезе во Европската унија. Председател на Бугарија Румен Радев вчера искористил средбата во Софија со Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј да се жали од Македонија. Тој рекол дека Македонија може да напредува кон европската интеграција само со почитување на човековите права и бил загрижен што во Скопје немало напредок во впишувањето на бугарите во македонскиот устав како дел од државотворните народи. Уверените државјанство во електронска форма наскоро ќе може да добиваат граѓаните на Македонија. Целта на новината која се воведува е до крај на 2023 да се дигитализираат над 150 услуги кои ќе бидат достапни преку националниот портал услуги gov.mk. Ова го ветија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за информатичко општество Азир Елиу на настан во просториите на една точка за услуги, проект на Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се соединуваат сите државни институции со цел поедноставување на пристапот на граѓаните до институциите и услугите кои ги нудат. Како што изјави министерот Спасовски, граѓаните можат да добијат уверение за државјанство во електронска форма на емајл адреса и мобилен телефон. Владата е разгледа и усвои информацијата во врска со потребата од ставање на лепници со НМК ознака на регистарските таблици, предложено од Министерството за внатрешни работи. Со ставањето на лепница на регистарските таблици, поради информациите од МВР, во тело се почитува обврската за ознаката на новиот код на Република Северна Македонија на регистарските таблици на возилата од една страна, а од друга страна финансиските издатоци за ова решение се речиси неспоредливи со износот потребен за замена на регистарските таблици со нови регистарски таблици. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во Црнагора потпиша анекс на одлуката на Европската комисија разбирање на високо ниво помеѓу Европската унија и Македонија за индикативните карти на трансевропската транспортна мрежа во Македонија. Со ова коридорот 8 станува дел од мапата на главни коридори на Западен Балкан. Бочварски во изјава за националната телевизија рече:
да продолжиме со нашите обврски во делот на изградбата, до изградбата на патните и железничките коридори на овој дел, да ги доведеме до ниво на модерни, безбедни патишта, автопатишта, експресни делници и оперативни железнички пруги и железничка инфраструктура, со што и на дело ќе покажеме дека овие политики не се политики само за на хартија, туку се политики кои што продолжуваат со реализација и на терен. За мене, за Република Северна Македонија, ова е стратешки значајна одлука на Европската Унија.
На Комисијата за европски прашања нова рунда конфронтации меѓу власта и опозицијата за законот за урбанистичко планирање, кој е дел од пакетот закони за изградбата на коридорот 8 и 10Д. Пратениците Драган Ковачки од ВМРО-ДПМН и Снежана Калес-Каванчева од СДСМ рекоа:
со кои европски држави, односно членки на Европската Унија, ние се поврзуваме со овие коридори? Ајде, ако има некој, нека стане и нека објасни. Кога градиме одсечка на автопат, Тетово Гостивар, не ја почнуваме од Крива Паланка, бидејќи Бугарија е, Крива Паланка е на границата со Бугарија, е тоа Европската Унија. Грција, каде ќе се поврземе ние со Грција со овие автопатски решенија?
Република Бугарија, ако не сте знаеле, членка на Европска Унија.
Со
коридорот и со автопатот кој што треба се направи од Тетово до Гостивар, од Гостивар Букојчани па поврзано понатаму, значи се поврзуваме колега и со Бургас.
Власта го злоупотребува европското наменце и ги краде граѓаните, повтори од трибина во Куманово лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски.
Дали се европските вредности за кои ќе кажете дека се важни за интеграцијата на Македонија? Ја злоупотребуваат Европската Унија за да крадат, а фатени се живи како крадат. Фатени се апла како имаат намера да профитираат од проект вреден. Внимавајте добро, ова е историски проект вреден неколку милиарди евра. Прават грешки, затоа се во паника. Уплашени се. Колку и премиерот да ни држи лекции за неговото разбирање за сленгот, за зборот храброст, кој го кажува на вулгарен и недостоинствен начин.
Обвинување за криминалот од страна на владата на СДСМ и ДУИ, но и за злоупотребата на европското знаменце, за изградба на коридорите 8 и 10Д, Христијан Митковски изнел и на средба со специјалниот представник на германската влада за Западен Балкан, Мануел Сарацин. Владата успои сет со 10 препораки, кои по трагичните настани во Србија треба да влијаат на превенција на врсничкото насилство и подигнување на безбедноста во училиштата. министерот за образование Јетон Шаќири на пресрече.
Се укажува на сите основни средни училишта да одржат состаноци со сите родители, старатели на тема, подобрување на процесите, безбедност на организација и состојбата во училишните објекти и околината. На состаноците потребно да се отвори теми и дискусии и тоа дали се потребни училишни униформи како кодец на облекување на ученици. Родителите да се запознат со етичкиот кодекс на наставниците, како и да се размисли за надополнување на постоечкиот кодекс со правила за облекување на наставниот кадар и стручните служби.
Со првиот чартер лет од Холандија, вчера на Охридскиот аеродром допатуваа 180 туристи од оваа земја. Во текот на мај преку туроператорот Туи ќе се реализираат по 4 чартер лета неделно, додека во високата сезона таа бројка ќе биде од 5 до 6 лета неделно. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот очекуваат годинава во Македонија да се оспорат помеѓу 3,2 и 3,3 милиони ноќевања, при што туристичката индустрија ќе оспори промет од над 500 милиони долари.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. На СПС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Често слушаме за нови политики и програми кои ветуваат подобрување на животот на австралијците. Но што е со прашањата кои се премногу стигматизирани и се чини дека се табу за креаторите на политиката да ги решат? Во оваа епизода на серијата на SBS News со наслов «Премногу тешка корпа» од Дебора Кроурк, ќе го разгледаме финансирањето за нега на стари лица и парите што се издвоени во најновиот сојузен буџет за подобрување на платите на работниците во секторот за нега на стари лица. Како што населението во Австралија се повеќе старее и натаму има загриженост дека проблемите што беа идентификувани од Кралската комисија за нега на стари лица се уште постојат. Па се поставува прашањето дали овој буџет ќе биде менувач на играта што му е потребно на секторот. Министерката за нега на стари лица Аника Уелс е на мисија. Кралската комисија идентификуваше низа проблеми кога станува збор за грижата за постарите австралици. И таа сака да испрати порака дека тие прашања се решаваат, а потоа и некои други.
Discount the scare campaigns that are out there. I'm not strapping on my GoPro and my Blundstones and kicking down the doors of facilities on 1 July that have failed to meet 24/7 nursing requirements. I appreciate the scale of what we are asking people to do, but I refuse to apologise for being ambitious for aged care.
Забелешките на министерката се однесуваат на новото правило според кое од 1 јули во домовите за згрижување стари лица мора постојано да има медицинска сестра. Тоа е една од препораките на Кралската комисија што владата вели дека ја спроведува. Комесарот за квалитет и безбедност на грижата за стари лица Дженет Андерсон потврди дека има напредок како што се очекувало и дека достапните податоци покажуваат дека многу даватели на услугите веќе се усогласени со новите одговорности.
These new responsibilities are entirely consistent with the requirements which already exist under the aged care quality standards. Now, compliance with the new responsibilities is important. Of course it's important. And providers are expected to strive for compliance. The available data indicates that many providers are already complying with these new responsibilities.
Има и нови правила за стандардите за нега. Джош Малдон од Оделот за квалитет и гаранција во Министерството за здравство вели дека новите показатели за квалитет се на сила од 1 април, така што регулаторите можат да внимаваат на тоа колку добро работат давателите на услуги.
Aged care quality needs to be defined, understood and be capable of being measured. And the current data in the system is fragmented. And it makes it difficult to determine the extent of substandard care.
За Ени Батлер од Австралиската федерација за медицински сестри и акушерство, правилата се една работа, но нивното спроведување сосема друга. И во минатото вели таа, тоа беше проблем. Ако нема последици за некој кој не ги обезбедува стандардите, тогаш работите, додава таа, нема да се поправат.
There are so many reporting requirements for all sorts of different things. But then there's no clear consequence if somebody's found substandard or what they need to do to fix things. There can be referrals to the Aged Care Safety and Quality Commission. The Aged Care Royal Commission was fairly scathing of its assessment of how well that the other commission functioned. And we'd like to see a lot of improvement in those areas. We know the government and the departments are working on the star rating system, but that's got an enormous amount of improvement needed to actually become a meaningful system that encourages best practice across the sector.
Но можеби најголемиот проблем за секторот за нега на стари лица е неговата работна сила. Последниот сојузен буџет издвои одредено финансирање за покривање на долго очекуваното зголемување на платите за работниците во секторот за нега на стари лица, неодамна наложено од Комисијата за праведна работа. Благаникот Джим Чалмерс вели дека е горд што буџетот обезбедува 11,3 милијарди долари за финансирање на зголемувањето од 15% на платите на повеќе од 250 000 работници во секторот за нега на стари лица. Ова зголемување на платата ќе помогне да се задржат, наградуваат и регрутираат вредните луѓе кои се грижат за нашите најблиски додека стареат, рече сојузниот благаник Чалмерс.
I'm proud that our budget provides $11.3 billion to fund a 15% increase in award wages for more than 250,000 aged care workers. Yeah. This pay rise will help retain, reward and recruit the hard-working people who care for our loved ones as they grow old.
Но за групите за нега има, како што велат, ѓавол во тие детали. Ени Батлер вели дека на овој пат биле и порано, дека во минатото милијарди долари од владините средства не секогаш биле потрошени на работите за кои биле наменети.
We've just seen that happen way too many times. Our concern is that some nursing home providers have indicated that they don't have any legal requirement to pass on the funds.
Аника Велс не верува дека тоа ќе биде проблем и овде и дека владата очекува сите да се придржуваат кон правилата. Таа рече дека ова се пари кои што ќе внесат промени во животите и дека му е благодарна за лидерството на Марк Бејерт, извршен директор на Hammond Care во секторот, што го подпишал ветувањето дека ќе го пренесе секој цент од тој пораст на платите за вработените.
This is life-changing money, and I'm so grateful for the leadership of Mike Baird, Hammond Care CEO in the sector, signing the pledge to pass along every cent of that pay rise to his workers. And it is our clear expectation that all providers will be like Mike, sign the pledge and pass along every cent to aged care workers. It's too important not to.
Джейсон Елдеринг е извршен директор на давателот на нега за стари лица Southern Cross Care во Квинсленд. Тој вели дека тоа се фантастични мерки што ја покажуваат вистинската посветеност на владата за обезбедување подобра грижа за нашите најранливи луѓе во општеството, постарите. Господин Елдеринг го подпиша истото ветување дека 100% ќе го пренесе зголемувањето на платите.
We think that are fantastic measures. That demonstrates a real commitment from government to delivering better care for our most vulnerable people in our society, the aged. We've signed the pledge, so 100% of what we receive from government will be passed on to our staff.
Но извршниот директор вели дека давателите на услуги како што е Southern Cross одамна сметаат дека е предизвик да привлечат доволно работници, особено во објектите во регионалните и руралните области, бидејќи како што рече има недостиг од регистрирани медицински сестри, а клучно прашање исто така е и достапното домување.
It's multi-tiered, there's an undersupply of registered nurses, so training and getting new nurses through the programs really critical. The other thing that's coupled with that is housing is also captured in that finding for nurses affordable housing is going to be another key issue.
Друг проблем е да се најде персонал со јазични вештини за подршка на постарите австралици од мигрантско потекло. Директорката на Старскиот дом Свети Васили, Мери Гипс, изјави за SBS News во 2018 година дека тоа е тековна битка за нив.
We did try to recruit Greek-speaking staff. We specifically advertised for Greek-speaking staff, but it's finding the right staff who are dedicated for aged care. I mean, it's a job that you really want to be able to do.
се чини дека владата е одлучна да ги реши и тие прашања за снабдување со работна сила. Министерот за имиграција Ендрю Гилс штотуку објави нов договор со Curtin Heritage Living во Перт, кој ќе им даде приоритет на работниците мигранти за центарот, давајќи им брз двегодишен пат до постојан престој. Каролин Смит од Синдикатот на обединети работници се надева дека ова ќе промени играта во секторот. Таа вели дека австралиците сакаат да видат дека има задолжително време за грижа во секторот, за нега на постарите лица, што истовремено е и квалитетна грижа. И нагласи дека, иако нема решение преку ноќ, сепак зголемувањето на платите на вработените во секторот е голем дел од обновата на добар, квалитетен систем за нега на постарите во Австралија.
We think this is a real game changer in terms of attracting and retaining staff. Australians want to see the mandated care time in aged care. We want to see quality aged care, and we know to do that we've got to be able to attract and retain staff. There is no silver bullet to that, but this, along with the wage increases we've seen last week, are a really big part of rebuilding a really good quality aged care system in Australia.
Министрот Гилс вели дека овој договор би можел да стане образец за рационализација на процесот на вработување и виза за работниците од странство во секторот за грижата на стари лица, давајќи им поголема сигурност, за разлика од порано кога премногу голем број од нив беа на привремена виза.
We recognize as a government that so much of this depends on issues of workforce in this industry. For too long, too many workers in aged care have been on temporary visas. That's undermined their security at work, their conditions at work, and their ability to do this vitally important work.
И додека милиарди долари се посветени на резиденцијална нега на стари лица во буџетот, голем дел од парите исто така се фокусирани на домашни услуги. Австралискиот институт за здравје и благосостојба вели дека од јуни 2022 година стапката на слободни работни места била околу 14% поради предпочитање на луѓето за домашна нега. 9500 нови пакети за домашна нега се финансирани во буџетот за 2023 година како одговор на тој замав во побарувачката. Но упатените во индустријата повикуваат на предпазливост, верувајќи дека тоа еден ден би можело да се промени кон назад во резиденцијална нега на стари лица, особено ако домувањето и понатаму е недостапно и несигурно, а финансирањето за домашна нега не држи чекор со побарувачката. Джейсон Елдеринг вели дека службите треба да размислат што ќе се случи ако и кога растечкиот број на постари станари се натираат во стамбени услуги, бидејќи изнајмувањето ја прави грижата во домот невозможна. И тој вели дека е потребно фундаментално преиспитување за тоа како се финансира целиот сектор.
The government definitely funds the middle part, the care part, and the government also helps fund for those who need the accommodation part. The daily care fees funded by residents, 85% of the pension for pensioners. But the system's, at the moment very heavily on government. I think we've got to move to a fairer system. I think, and that's part of the task force that's been put forward.
Работната група сега ги разгледува финансиските аранжмани за нега на стари лица и се очекува да поднесе извештај за тоа како треба да функционираат придонесите во иднина. И додека тече таа работа, владата го задржува својот ентузијазм за реформи, ако се земат предвид забелешките на министерот за Канал 9.
Let me tell you, as the Minister for Aged Care, every middle Australian has someone that they love who is in aged care, or they know someone who's been disappointed by their experience in aged care. Everyone agrees we need to lift the standard for older Australians in this country, and there's $36 billion worth of funding in this budget to do it.
Ова беше епизода од серијата на SBS News со наслов «Премногу тешка корпа» од Дебра Грорк. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Оваа недела е недела на доброволците на Австралија, без чиј постојан труд оваа земја не ќе беше онаква каква што ја знаеме. Некои луѓе почнуваат со волонтерска работа подоцна во својот живот, откако ќе се пензионираат и ќе имаат повеќе слободно време на располагање. А други пак, како Косте Колевски од Мелбурн, родум од селото Будимир, Цимариовско, ја започнал својата волонтерска кариера уште од петото оделение во селото Старавина. Во последните 4 децении сонародникот Колевски го вложил својот доброволен труд во основање друштва и водење организации. Тој бил и се уште е на водечки позиции за управување со црковни, спортски, културно-уметнички, пензионерски и образовни друштва во македонската и пошироката заедница. Од рани години Колевски чекори смело и одговорно, верувајќи дека може да направи разлика во секојдневниот живот на заедницата во која тој работи и живее. Колешката Маргарита Василева го продолжува разговорот со Косте Колевски, Мариовецот.
Сте биле и поранешен председател на Советот на Македонската заедница на Викторија.
Да, да.
7 години.
7 години бе председател, кога Советот згасна и јас го обновив Советот да работа поново и финансиски бук направиме за Македонската заедница во Дево Викторија, како дошел кај нас тука. Направиме доста беме активни и имавме доволно пресло да направиме таа книга, што напиша господинот Тицо Најдовски. Ублагодареме и така нешто направиме во тие време.
Да, да.
Ама сега гледам, сум многу разочаран што не слушам ништо од Македонскиот совет овде во Викторија.
Како што рековте, тешко е да се најдат луѓе да работат.
Да работ,
тешко
да.
Е да се најдат доброволни лица. Многу организации барат
доброволната работа.
Доброволци.
Никој не ја сака, ама некој треба да ја прави.
Да. 15 години бивте председател на школскиот одбор во Томастаун Коледж.
Точно.
Значи, кога вашите
Тамо,
деца...
Да ти кажам, една најубави години си помина до школовани луѓе да се распораш, Маргарита, е многу убаво. Митингот ќе почнеше во 5, со агенда, со се. Пред време се пушта агендата дома, секој знае што треба да каже.
Сите се подготвени.
Подготвени, во пример, во 5 почињаме, во 16 завршени, 15 точки ќе решиме без кавга, без распорки никак.
Да. Мислам, тоа беше една слабост.
Утре да ме викнат, би одел за председател таму.
Мислам дека тоа беше една слабост, нели, кај многу македонски друштва и организации, што не можеа баш точно да го совладат начинот на одржување на состаноци. Таму се губеше многу време, што ги правеше многу неефикасни состаноците. Дали се согласувате со тоа?
Многу е состаноци, ни водев јавни состаноци, пример во Престо Македонија, во Шелдон, може и да нашите за демонстрација работи ги водев, јас ги водев, бев многу испирен за тие работи.
Да.
И го пренесов од австралијанците, го пренесов на македонската заедница, дека не јас да кажа, па други исто да го кажа, кој ќе се заврши едното, не треба да се репит да се прави.
Да.
И тоа нешто нашите не можеа да го сватат, дека јас го водев митинг сличен на енглескиот начин. Се лутеа доста догубени, да.
Се лутеа, да, бидејќи го третираа состанокот како место каде што можат да се искажат.
Да се издуваа балто, одбава избркарите, ако бере.
Да не заборавиме дека и 3 години бевте заменик секретар на црквата Свети Никола.
Да, тоа е точно. Ме повика отец Миле, Томе, Трајче, Сандев, и така рече, дојди во одборот, ни треба луѓе како тебе, експериенс, хендимени и тие работи. И поедов, нева, си поминеме добро,
да.
Значи, мораше да се работа и таму во црквата, да се помага секоја недена се бајлето да си таму, се разбира, да поможиш во црквата и управа за чаве.
Одиме понатаму, бевте поранешен председател на пензионерската група Илинден.
Да, ние исто таа формирам овде во Лајбери во Томастон. Беше почетокот тежок, ти немаме средства веднаш, не ни даваше државата. Јас и Ило Темелковски благајникот кладаме по пари, и пример, јас кладав 3000 долари, тој кладе 2 и така, почнаме со работа. Се разбери, не ги врати, а после кога добивме фанди на државата, пополека ни се вратија парите и ета, успешно работа уште група.
Благодарение на вас, двајцата.
Да, точно, ми ја формираме.
Да.
И финанси кладаме наши.
Понекогаш нели треба да се пожртвува за барем за кратко време. Заменик председател на пензионерската група Вардар во Престон и основач.
Да. Таа беше пред овие двете групи, тамо појдохме се собраме, јас, Трајче и Стефо, покојни господа си го проста, и така да го избраме Трајче за председател, Јас заменик, а па Стефан беше секретар. И вита група почна се раздреви ден денеска стоја во пресност и работа успешно. И тоа значи се формирајте нова група во македонска заедница. Тоа беше исто успешна група, си одевме на шетање, по риби, вамо, тамо. Значи, исто една успешна пензионерска група.
Да, а со пензионерските групи обично одите и да берите костени и други активности, нели?
Одиме пореве по костен со спење ова најет или два вечер или една вечер.
Да. И така си екскурсии, да.
И го губиме пензионерското време.
Исто така сте биле 10 години public officer.
Да.
Пак имавте административна улога во Migrant Resource Center Резерво или Престон.
Точно. Пошто групата Танес тренираше во Резерво, во Migrant Resource Center горе во Салата, и ние имаме многу близо контакт со луѓето што работаат тогаш таму. И тогаш ме повика на Генерално собрание и луѓето ми избра да биде public office. И така и завршив после доста работници кои примавме, македонците, ко блегла на работа, тогаш јас бе во комисијат, во одборот за примање на македонци, Магија Трешовцен.
Да, а бевте и член на Ethnic Council of Victoria 3 години?
Да, 3 години бев. Кога бе председател на Совета на македонците заедница на Викторија, и тие ме побара да појда на митин и ме зачлени да биде во одборот на етничкиот консул на Викторија.
Ги гледам тука запишаните, Косте, не можам да си замислам каде го наоѓавте времето и тогаш. Бевте 8 години заменик председател на City of Darebin Ethnic Council.
Да. Таму одевме и таму одевме навечер, многу пати навечер, еднаш месецот тоа беше. Си правиме митинг таму. Гајтано, Грег Гајтано, тој сега уште канцлер, многу голем пријател мој. И тој бараше од етничките групи, и тој е италијан, и тој е етник, ама тој си беше председател на етничкиот консул и бараше човек што треба да го замене, што ја знае работа. И мене ме предложи, јас бе станал. И денес што се слушаме, човекот е многу добар човек.
Ги одржувате сите овие познанства низ годините?
Да. Со сите тие што сум работав, е едно што добиме многу пати. За се тоа работа, Маргарита, да биде малце, дека бев награден од кралицата Елизабета, ме номинираа сарјанците, бев награден од Сентри во Федерешу, добив медали од кралицата и преминістор Джон Ховард има медали, секој ден може да ги биде, јас ги носа јавно, нема тука што. Ти би имаш речено кај се бореш, рече, кај си дојдо овој, и играш мајтав со мене.
Се бориш
и губернерот на Викторија исто имам. Така да не од македонската седница помку што ми дадоа почесни член почесен председател и ми дадоа плакети, работи доживотно, значи да бидам почесен председател. Тоа
се признание што сте ги заслужиле.
Се да работаш бадила, барам да ти дадат нешто една медалја што вика.
Да. Исто така да не заборавиме дека 3 години бевте и секретар на радиостаницата, односно на македонската програма
на 3 пати Z. Уште сум.
Се уште сте тамо. Колку години значи се на се?
Еве има скоро ближе 5, кој ќе не викнат на Генералното собрание, ќе одам. Ако има поздрава, одам. Ако не, преку телефон се разбирам.
И колку што јас се сеќавам, бевте и благеник на гранката на Лабористичката партија за Лајло, нели за време на изборите?
Да. Кога дојде тука, пита Бачело, мева во парламент за Томасто, и имаше еден Бог да го просто, Владо Демов, ни го знаеме, и брат му Стефан, Господи, просто двата. Тие беа двајца да сам во партијата, и јас случајно се запиша да бидам член на партија. 83-та година. И тогаш не бевме многу за митинзите, беме 10-20 души, се берехме, и дојде до избор на управа. И мене ме закачи да биде благајник. Мора да рече, Владо ми велеме, Коста, лесна работа, ти му даваш рецепти, мемберите, ти пишиш. Ние не правиме, рече, и гранк или ово, она, рече, кога ќе дојде човек, дај му рецепта, зебу и парите и готово. И така се напати да биде. Да, токму, така.
Така.
Голем придонес на нашиот извонреден соговорник Коста Колевски, познати како Марио Овецот, тој од Мелбурн, со кого имаме уште еден последен дел од разговорот во емисијата утре. А како што се приближуваме кон крај на денешното издание, да подсетиме на некои од вестите на денот. Председателот на САД Џо Бајден го откажа планираното патување во Австралија. Седум деца остануваат во болница по автобуската несреќа во Мелбурн. Добротворната организација Salvation Army вели дека кризата со трошоците за живот турка повеќе австралици во екстремна сиромаштија. И наскоро граѓаните на Македонија ќе може да добиваат уверение за државјанство во електронска форма. И тоа е се за денешно издание, почитувани слушатели. Ви благодарам за вниманието. Вашето друштво се надевам ќе го имаме и утре во ист термин. А во меѓувреме да ве подсетам да ја посетите нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian за избор прилози и разговори на разни теми. Еден од нив е и разговорот за македонските народни носи, за кои веќе има голем интерес. Етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска од Музејот на Македонија во Скопје е нашата соговорничка, која низ серијата од 10 разговори со колешката Маја Талевска под наслов «Македонски везови» не води низ естетиката на ова фолклорно богатство. Ви благодарам што бевте со нас. Се слушаме утре од Радица Бојковска Димитровска. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.